Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme.
Tak polyamorie, Babička takovým záležitostem říkala Sodoma Gomora a děda Prasárna, ale jazyk se hold vyvíjí.
Poly A, tak se tomu teď říká, když jeden myslí pérem a druhá neudrží kolena u sebe?
Prostě normální cuchta se vším všudy. Ráno vstane, zkontroluje, kdo vedle ní včera usnul a zeptá se ho, jestli zůstane na oběd, nebo mu to už v poledne letí.
Tak ta se na lov úchylů fakt hodila. Loví je dodnes a sama je úchyl.
Chudáci, nešťastní, nemocní. Jak jim pomoct? Co jim takhle říct, že jejich úchylky jsou na zvracení? Pokud to nepomůže jim, tak alespoň těm, kteří by pod vlivem takovéto reklamy ze strany LGBT aktivistů uvažovali o podobné perverzi.
Nechápu, proč ta dobrá žena ventiluje svoje úchylky na veřejnosti a snaží se je vnutit ostatním. Vnutit, že je to v pořádku a divní jsou ti, kteří tak nežijí. Je to husa, a kejhat by neměla na svém dvorečku. Nebo měla.
Tak jak jste asi pochopili, tohleto jsme nemluvili úplně my, nebyla to naše vyjádření, ale komentáře pod příspěvky, které se týkaly polyamorie, což bude taky naše dnešní téma. A vzhledem k tomu, že ani jedna nejsme úplně expertkou na tohleto téma, byť jsme se v tom teď snažili dovzdělat, myslím si, že velmi intenzivně, tak to vezmeme spíše z pohledu, proč nás to téma vlastně tak vzrušuje, proč nás to tak štve, proč se tyhle ty hrozně negativní komentáře, hejty vlastně objevujou.
No přesně tak, protože asi jste si všimli, že po streamu Terky, že jo, byl strašně moc velký hype na tohle to téma. A bylo na to několik rozhovorů a fakt jako hodně, bylo na to spousta jako příspěvků všude možně a zároveň i různých článků. Takže proto se tomu teď věnujeme a věnujeme se i tomu pohledu jako proč, teda jako je to tak hrozný jako hype a proč tak jako strašně potřebujeme se nějak vymezovat pro nebo proti.
Já jenom možná tady dodám pro ty, co se teď pár měsíců nepohybovali na internetu. Takže Terka znamená ne já, ale Tereza Těžká herečka, která vlastně tohle téma otevřeně otevřela vlastně na svých sociálních sítích a následovala série rozhovorů do různých médií, ať už to bylo DVTV nebo další. A samozřejmě, jak se tyhle ty rozhovory vždycky sdílí a lidi se k tomu můžou volně vyjadřovat, tak přesně ty komentáře, co jsme četli, tak ty jsou takový dost typický pod těmihle příspěvky. A my jsme se vlastně dneska teda chtěli podívat na to, proč. Co je ale důležitý, nebo co bych taky ráda zmínila, je, že to nebyly jenom tyhle ty příšerně negativní komentáře, abyste nestratili v tomhle okamžiku víru v lidstvo, ale že se tam objevovaly i vlastně docela hezký, podpůrný komentáře od lidí, kteří třeba tady jeden přečtu, nikomu není nic do toho, jak žijí jiní lidé, pokud tím nikomu neubližují, nic víc k tomu, myslím, nejde dodat. Nebo baví mě, jak po zveřejnění dokumentu byla Tereza a další dvě herečky za největší hrdinky, ale jakmile se rozhodla promluvit o svých vztazích, je pomalu horší, jak ti úchylové z filmu. Je to její život, ona tak žije a je důležité, že jí to vyhovuje. Takže jako byly tam i věci, respektive podpůrné komentáře, ale opravdu ty silně negativní byly velmi častý. Proto jsme se rozhodli na to podívat a vytvořit jeden další příspěvek do teď už poměrně jako velkého záběru článku a videí, který se tomuhle věnují.
Jo, ale myslím, že na to koukneme ze zajímavého pohledu, aspoň pro nás. Minimálně, jestli nás bude poslouchat přítel Terky, tak by mě zajímalo, si trochu stůhnul.
Jo, myslíš na začátku, jasně. Zeptám se ho na to. Já jsem říkala, že se vlastně pokusíme se na tohle téma podívat právě z pohledu lidí, jak to berou, když se tohle téma otvírá. A tak jsme si položili otázku, proč vlastně na tu polyamorii, respektive na to, když se někdo přihlásí k polyamorii, proč na to reagujeme takhle negativně. A myslím si, že jedním z vysvětlení může být to, že vlastně monogamní vztah je v naší společnosti norma, na to se asi všichni shodneme. A polyamorie je něco pořád pro nás vlastně neznámého, s čím se běžně nesetkáváme. A možná jsme nikdy ani neměli příležitost se o tom dozvědět víc. A to je úplně jako typická reakce, když se setkáme s něčím novým neznámým, co by se nás mohlo týkat. Jo? Je to něco, co se objeví v našem prostředí, v naší sociální bublině, ve společnosti, který žijeme. Tak úplně normální reakce jsou nějaké obavy nebo skepse. Je to i zvědavost, ale myslím si, že právě ty obavy jsou velmi častý, že se nám prostě objeví nějaký negativní myšlenky, katastrofický scénáře, co všechno hroznýho by se mohlo stát, co by to mohlo špatného znamenat. Tak to možná jenom taková normalizace takovýhle reakce, že třeba si říkám, že mi to fakt nepřijde normální a že je to divný, takže je to právě daný i tím, že se s tím běžně nesetkáváme, že to neznáme. Takovým jako lékem na tohleto je samozřejmě více s tím tématem seznámit nebo s tím novým fenoménem. A často právě, když je vysvětlený, když je nějak objasněný nebo když se třeba setkáme s člověkem, který tím tématem žije nebo je nějakým představitelem toho fenoménu a vysvětlí nám to z toho svýho pohledu, tak se nám to zorný pole vlastně může rozšířit a můžeme to pochopit, můžeme to i přijmout. Ale pokud se nám tohle to nestane, s nikým jsme se nikdy nebavili o polyamorii. A nikdo z našich přátel nežije v nějakým jako otevřeným polyamorním vztahu, tak je to samozřejmě pro nás jako těžký. Těžký a obavy se zkrátka objeví. Ještě jsem tady, už mluvím dlouho, ale nebojte, potom dám Karol slovo. Mě tady na tomhle místě ještě k těm negativním komentářům napadla taková druhá perspektiva, kterou jsem se rozhodla prozkoumat, tak možná to pro někoho bude zajímavý. A je to nejen perspektiva těch lidí, kteří ty komentáře píšou, ale já třeba u sebe pozoruju, že občas opravdu ty komentáře čtu a třeba i delší dobu. A nevím, jestli to máte někdo taky takhle. Já jsem se o tom bavila s přáteli a taky to tak mají, že si ty komentáře zkrátka pročítají a scrollujou dál a dál. A mě vlastně zajímalo, jestli se tomu někdo věnoval výzkumně, jestli se zkoumaly nějaký motivy, proč to tak máme, proč to vůbec děláme, když já teda osobně nemám pocit, že by mi to něco přinášelo. A našla jsem jednu studii z roku 2014, kde na tuhle otázku, proč vlastně odpovídalo skoro 400 respondentů, právě těch čtenářů, komentářů. A jako nepřekvapivě z toho vyšlo, že k tomu mají lidi samozřejmě různý důvody, ale úplně jako nejvýraznější motiv toho čtení těch komentářů vlastně vyšlo, že hledám nějaký návod, jak se rozhodnout a co si myslet podle toho, co si myslí ostatní. Mm-hmm. Vlastně nějaký návod, jak se rozhodnout, jak se zachovat, co si myslet. To mě trošku vyděsilo, protože ty komentáře bývají hodně černobílý, to asi víte, pokud jste někdy četl nějakou diskuzi. Takže vlastně tohle to byl ten nejčastější motiv. Potom se tam hodně objevoval motiv nějaký zábavy, že nás to prostě baví číst si, co ostatní lidi říkají, jak se hádají. Další motiv byl nějaký jako vyhledávání informací vyloženě, nebo že to těm lidem prostě přišlo užitečný se na to kouknout z různých důvodů. Zajímavý ještě je, že ty motivy, proč ty komentáře čteme, tak nějak vlastně jako nekorelovaly, nesouvisely s tím, s věkem toho respondenta, nesouvisely s tím, jak moc je vzdělaný, nesouvisely ani s jeho pohlavím. Takže prostě různí lidé měli k tomu různé motivy, ale ten návod, hledání návodu, jak se rozhodovat a jak přemýšlet, bylo nejčastější. A už to nechám a dám slovo Karol.
Ne, tohle je super. Já jsem si vybavila v komentářích takový ty gify, jak se tam píše vždycky, že tady jsem jenom pro ty komentáře a čekám. A ty tam je ten Michael Jackson a i ten popcorn. Tak jestli
jo, já
některý.
přesně vím, jaký myslíš.
To je vidět, že určitě tam je komentář.
Jo, jo.
Doporučuji vždycky se na ten příspěvek fakt podívat a pak číst ty komentáře, protože já jsem zjistila třeba ze svého okolí, že spousta lidí fakt čte jenom skoro ty komentáře.
Aha.
Že si přečtou jako nadpis a pak Jasně. až hlavně ty komentáře a vytvoří Jasně. si nějaký názor a s tím názorem se jde do toho článku nebo do toho videa.
Jasně, jasně.
Jo. Nebo vytvoří, jako utužím to nějaký názor.
Mm-hmm.
No a s tím já právě navazuju, my jsme říkali, že to bude trošku jiný, jo, co se týče toho pohledu na tu polyamory.
A dostaneme se k tomu taky, jenom se nebojte.
A
nebojte
zajímavý.
Se, bude o tom řeč, o polyamory.
Tak jenom, že jedním z důvodů, a je to právě i ten důvod, to, proč má teďka ta polyamory takový hype, proč najednou musela Amerika do všech možných rozhovorů a proč vlastně opravdu to bylo pro lidi tak zajímavý a proč lidi takhle reagujou, je právě vytváření té polarizace na sítích. A to je i to, proč já navazuju teďka na Terku, protože ve výzkumu, který byl teďka publikovaný v roce 2021, tak se zkoumaly tyhle ty hejty. A vlastně se zjistilo, že oni nemají tolik dopad na změnu těch našich názorů, tedy na změnu názoru těch respondentů, který je četli, ale výsledkem byla fakt ta polarizace. To znamená, že my máme už nějaký názor, který může být i neutrální, může to spolarizovat tu naši neutralitu, že jo, třeba to taky. Ale máme nějaký názor a tím, jak víc to čteme, tak spíš vlastně nás zaujímají ty komentáře, které podporují ten náš názor. A víc se vzdalujeme a vzdalujeme od nějaký vlastně, od nějakého i kritického až myšlení, ale opravdu se rozdělujeme na dvě strany těch kontinuí. No, ale o tom se už jako docela povídá, už se to dost ví, že to polarizuje, že nám potom algoritmus nabízí i ty shodný, že záležitosti, bylo to třeba i v tom dokumentu Social Dilemma, takže bych vás chtěla uklidnit, jestli jste se teďka vyděsili, že to jako fakt do toho jdete pro změnu názoru, to tak přece není, no tak spíš jdeme pro tu polarizaci.
Jo, jo, aby jsme se utvrdili v tom, co už si... myslíme a cítili se dobře, jo, že teda jo. si to myslíme správně.
Ale je to hodně nevědomý proces. Jako jo, já si myslím, že to působí určitě i na mě, určitě i na Terku. To prostě nějak takhle to funguje a vlastně nám to i ty sociální sítě v tom algoritmu bohužel takhle předhazujou. Ale je to minimálně zajímavý vědět, protože vždycky, když jsme nějak provzdělaný tím tématem a třeba tohle to víme, tak potom vnímáme už ty komentáře trošku jinak. Takže proto to sem i přináším. To, proč my se tomu i tak věnujeme, není určitě to, že negativní komentář je špatně. Každý máme právo na svůj názor, když je někomu jako fakt špatně z něčeho, jo? Když mu to přijde hnusný, když se mu to nelíbí, nebo má prostě názor, že s tímhle nechce souhlasit za nic. I když se bude dozdělávat, tak prostě s tím nesouhlasí, tak to neznamená, že ten člověk je taky špatný.
Jo.
To vůbec není pravda. My můžeme mít prostě názory neutrální, nebo můžeme s tím souhlasit, nebo nesouhlasit. Bez to nevadí. Tady jde spíš o to, jak se potom chováme, že jo? Jak ty názory nějak propagujeme dál, jak je předáváme, jestli rovnou řekneme, že je někdo úchyl, nebo to podáme jako jinak.
Že s tím třeba nesouhlasíme,
jo, jo.
není to náš způsob přemýšlení, nelíbí se nám to,
ale
rovnou třeba jako nenapadneme toho člověka. Jo? To je taky velký rozdíl vyjádřit nesouhlas a zůstat u sebe. Jo? Já to takhle nemám, štve mě to, ale neoznačkovat toho člověka nějakým jako hnusným komentářem. Prostě ty seš úchyl a ty seš děvka.
Nebo lovíš úchyl, je to mi
no. No, to už možná, když bych teda měla navázat, tak se hovoří v poslední době o takzvaný hate speech, což je, spadají do toho právě ty nenávistný komentáře, nenávistný zprávy a obecně to spadá pod nějaký zločiny z nenávisti, jo, hate crimes. A když jsem se vlastně dívala na nějaký důvody úplně obecně, proč se ty zločiny z nenávisti dějou, jaký je k tomu vyjádření psychologů, podívala jsem se přímo na APU, na Americkou psychologickou asociaci, jaký k tomu dává vyjádření, protože mě opravdu zajímají ty motivy těchto lidí, kteří jsou na těch sítích agresivní, napadají ostatní, označují je za úchyly a nevím co všechno. tak mně se ten komentář Apy fakt strašně líbil, protože jsem s ním tak nějak jako souzněla. A oni vlastně říkají, že lidi se často dopouštějí takového chování, protože mají pocit, že je jejich živobytí nebo jejich způsob života vlastně ohrožený těma změnama ve společnosti. A že motivací teda často není jako ta čistá nenávist, ale spíš ten strach nebo nějaká nevědomost až ignorance a vztek. Což jsou jako hrozně silné emoce, že jo, které můžou vést až k nějaký jako dehumanizaci těch cizích menšin, skupin, komunit, který já si tak jako zaškatulkuju, to jsou oni a my jsme úplně jiní a oni jsou špatní. A právě když se takhle odcizím těm druhým lidem, takhle si je šoupnu do té nenávidění hodné škatulky, tak to samozřejmě jako usnadňuje být vůči těm skupinám jako fakt otevřeně agresivní a třeba i agresivně napadnout, byť slovy, příslušníka nějaký téhle komunity nebo menšiny. Takže co mě tady přijde důležitý je, že opravdu ten člověk jako nemusí být špatný, nemusí to být člověk, který nenávidí celý svět, ale může to být člověk, který se opravdu cítí ohrožený tím, co se teď děje, že se v tom nevyzná, že ho to může nějakým způsobem poškodit, že se ten jeho život může změnit a on se zkrátka bojí, proto kolem sebe kope. Tak to jsem tak nějak jako měla potřebu přinést, protože s tím vlastně docela souzním, říkám si, že to může být asi jako hodně častý důvod. No.
Jo, určitě souhlasím. Já si myslím, že právě to, když se takhle někdo vyjádří, tak musí být v nějakém hrozném pocitu nekomfortu, že to musí být strašně nepříjemný, když ten člověk až napíše takovouhle věc. Takže vlastně proto mám i nějaké jako pochopení, vlastně pro obě strany. Ale neomluvá nás to určitě v tom, že když druhýho nějak vyloženě až už urazíme, tak že je to prostě v pořádku. A my jsme mluvili třeba i o té mikroagrese v minulém nějak díle, takže to tam třeba je i vysvětlený, že spousta lidí to vlastně nezná a vůbec třeba netuší, že nás to může nějak třeba radit. Jo, takže
jasně.
Ne vždycky nám to dojde. A nebo taky jde o ten zvyk, jak lidi mluví, někdy slovo úchyl. Lidi používají často, vůbec nedojde, že to druhýho raní, že jo, to je prostě hrozně individuální. No, já jsem vlastně na tohle to narážela i v tom, že jak je to neobvyklý, jak my tady mluvíme třeba o normě, slovo norma, že jo, těch norm je hrozně moc, třeba není to statistická norma, že jo. Ale potom máme...
Myslíš jako monogamní vztah?
Ne, polyamorní.
Polyamorní, jo,
není statisticky
jasně.
Normě, jo, není to úplně nejčastější tady záležitost. No a já jsem právě hledala, jestli když právě je to tak neobvyklý a teď ty lidi třeba hledají nějakého odborníka, tak tam by měli najít, že jo, to pochopení, tam by měli najít tu edukaci a tam by právě mělo dojít k tomu, že mají konečně někoho, s kým o tom můžou mluvit. A vlastně psycholožka Gary Weitzman se v článku z roku 2006 zabývala třeba i terapií s lidmi, kteří jsou bisexuální a třeba polyamorní. A ona vlastně pojednávala o tom, že pro tyhle lidi je ale poměrně obtížný nalézt terapeuta, který je nebude patologizovat, jednoduše proto, že jsou polyamorní. A uváděla třeba i studii z roku 2002, která zjistila, že 38% polyamorních lidí, kteří byli na terapii, se rozhodlo ani tu... tenhle ten životní styl vlastně zmiňovat tomu terapeutovi. A z těch, kteří to odhalili teda, tak 10% z těch uvedlo nějakou jako negativní reakci v rámci té terapie, že jim to třeba nebylo nějak příjemný. A že vlastně třeba často docházelo k tomu, že i když nebyl kritický ten terapeut, tak ho nakonec museli v tom svém placeném čase jako dovzdělávat o tom, protože třeba nevěděl jakože nic. Takže tohle je opravdu komplikovaný, ale je to z roku 2002, jsme trošku dál, ale bohužel jsem nacházela třeba i takovýhle články z roku 2015, tak mě to hrozně jako zamrzelo, že vlastně ty lidi musí prožívat hrozně těžký jako přijetí v té společnosti, když zajdou i k odborníkovi a mají ten pocit a odchází s takovýmhle pocitem. To je hrozně náročný. Takže určitě pro mě to doporučení je takový, abyste si nacházeli odborníka, který o tom třeba něco ví. Klidně se ho předem vlastně zeptat. Jako jestli se třeba jako zabývá tím tématem a když to nechcete na sebe hned říct, což je úplně v pořádku, je to vaše jako záležitost osobní. Tak klidně se zeptat, zabýváte se jako tím tématem třeba jako a třeba zmínit tři, aby jsme psali ta polyamory, aby nemohli vědět, co to je.
Zmatete to jako pěkně.
Ale opravdu klidně jako se doptat, jo, pro jistotu, protože si myslím, a my o tom ještě budeme s Terkou mluvit, bohužel to téma jako probádaný úplně není a můžete sedět před terapeutem, který o tom nic není. Já si myslím, že to vlastně nemusí vůbec překážka, protože vy nejste jenom, nebo pokud máte polyamorní vztahy, fakt nemusíte být jenom polyamorní člověk.
No to jasně, řeši. Že to nedefinuje vaši celou osobnost.
A ten člověk řeší normální, naprosto normální věci, že v životě jenom má prostě víc partnerů. A nemusí to potřebovat s tím terapeutem vlastně vůbec řešit. Ale pokud řeší tohle to téma, tak by bylo určitě něco takového lepší.
Já si myslím, že byste se, že se asi budete muset doptávat, pokud by to bylo vaše téma, protože se nedokážu představit. Nebo možná někteří terapeuti se na to fakt specializují, ale asi jich bude malinko. A v tom medailonku, který pravděpodobně najdete někde na internetu, když budete terapeuta hledat, tak asi nebudou zmíněny všechny témata, který jako zná. To by to byl velký chlubil. Ale jo, jako úplně s tím souhlasím. No.
No, abych z vás sejmula jako ten pocit, jako tak to tady nikdo není, tak jsem háji. Tak já ve skutečnosti čtu různý guideliny od třeba americký právě psychologické asociace, ano, toho je hodně, a je to pro psychologi, teda není to vloženě pro terapeuty, ale teďka v roce 2021 vyšel aktuální guideline a je tam zmíněna právě i polyamory, je tam samozřejmě zmíněný to, že by měly být, jako měla by tam být akceptace, empatie, přijetí. Je tam právě pár informací pro nás jako pro psychologi, akorát, že terapeut nemusí být teda psycholog, ale každopádně já to vnímám jako velmi jako pozitivní věc, že tyhle ty guideliny existují, to znamená, jako odborníci se mají o co opřít, ale je to teda jako krutně málo. A každopádně netýká se to pouze polyamorie, jo? I třeba BDSM, což už si myslím, že už tady jako dlouho a možná je to tím třeba, že znám některý lidi, kteří se tím přímo teda zabývají. Tak i u nich jsem vlastně četla docela vysokou procentuální pravděpodobnost, že spíš nezmíní svýmu terapeutovi nebo odborníkovi to, že tohle s to praktikou, i když to třeba potřebují řešit, protože mají pocit, že ten člověk se v tom nevyzná, anebo je bude nějak stigmatizovat, což je teda jako hrozně náročný. No.
Mě teď napadla jedna věc, že vlastně teď jsem viděla i spousta vtipných memů a různých komentářů, který říkali věci typu, to já už ani nemůžu otevřít ledničku, aniž by na mě nevyskočila Tereza Těžká se svojí polyamorí. Tak pardon, moc se omlouvám Tereze Těžké, že jí to takhle jako propíráme, ale zkrátka je to téma a já jsem vlastně chtěla říct, že nám dělá všem obrovskou službu. Jo? Když se nad tím tak zamyslím, tak už jenom to, že se to téma otevřelo, že máme příležitost si na to udělat vlastní názor, že i my jako terapeuti, psychologové se v tom tématu dovzděláme, protože najednou zjistíme, že je možná častější nebo že má nějaký svý specifika. Takže jako já to vnímám jednoznačně pozitivně.
Jo, tak když to nechcem sledovat, tak nemyslím. Ne.
To je další věc.
Teďka chudák, ten, kdo to poslouchá, říká si, že už to nebaví, tak nemusí.
Vypněte nás, vypněte to. Dobře, my jsme slíbili, že se budeme trošku, že se pověnujeme i polyamorii jako takový, nejenom těm reakcím a proč jsou ty reakce takový, ale je opravdu tomu, co to polyamorie je, pokud jste v tomhle směru třeba neznalí nebo byste se o tom chtěli něco dozvědět, tak já zase zdůrazňuji, že ani jedna na to nejsme nějak jako zvlášť expertky, ale pokusíme se tu zmínit pár věcí, které nás zaujaly, které nám přišly důležitý. A co mě třeba osobně jako velmi zaujalo, tak je to, že slovo označení polyamorie vzniklo až na konci 80. let. 80. let 20. století, jo, prosím vás. Takže fakt poměrně pozdě, to je před nějakými 30 lety, 30-40 lety. A Já bych vůbec nečekala, že je to vlastně takhle nová ta terminologie, protože když se podíváme ještě dál do minulosti, do nějakých 60. let, že jo, tak prostě hnutí hippies.
Počkej, jo, do antiky, tam
jo,
ty
no,
filozofové
jasně, byly divoký.
Tam byly polyamorní jak blázen.
To je pravda. Takže už tehdy mělo tohle označení vzniknout, nicméně vzniklo až takhle pozdě a je to teda spojení řeckého slova poly, mnoho, a latinského amory, láska. Což je taky takový trošku neobvyklý spojovat vlastně řecký a latinský označení. A co ještě je vlastně zajímavý, takže neexistuje dosud nějaká jednotná definice polyamorie a někteří pojímají vlastně jako nějaký životní styl spíš, nebo nějaký způsob uvažování o vztazích. Takže bez toho, aniž bych tu polyamorii praktikoval, tak můžu být polyamorní, protože takhle uvažuji o vztahu a jsem tomu otevřená. Kdybych to měla jako vyloženě přenést do praktického života. A pro některý je to už vyloženě ten typ vztahu. Jo? Označují tím ten vztah, vlastně, ve kterém jedinci mají více sexuálních, romantických nebo jinak citově významných partnerů. Takže to mi taky přišlo zajímavý. Další věc je, kterou tu pak Karol rozvede, takže vlastně ty polyamorní vztahy jsou často zaměňovaný s jinýma formama nemonogamie. A tady je vlastně potřeba si uvědomit, že ta polyamorie se z celé té skupiny nemonogamních vztahů vyjímá třeba tím, že přisuzuje fakt jako specifický důraz na tu shodu mezi partnery, že oba víme, že je to polyamorní vztah a jsme s tím obeznámení a souhlasíme s tím. Je tam důraz na nějakou transparentnost, na etickou složku, na zodpovědnost, na upřímnost vůči těm všem partnerům, kteří v tom polyamorním vztahu jsou. A je to vlastně považováno i za nějakou jako subkulturní záležitost, vlastně, že je to nějaká komunita lidí. Dále se tam uvádí, že třeba ty polyamorní vztahy se vyznačují dlouhodobostí, nějakou emocionálně, že jsou jako velmi intimní ty vztahy. A zase se tam akcentuje ta otevřenost ohledně přiznání vlastně celý té sítě těch sexuálních partnerů. To je tam velmi důležitý, že prostě každý ten partner v tom vztahu ví o všech dalších partnerech, nejsou tam vlastně tyhle ty tajemství. No.
No, ono jde o to, že jo, že konsenzuálně nemonogamní vztahy, to znamená, že s tím všichni souhlasí, všichni to ví, proto konsenzuálně, tak mohou mít strašně moc podob. Ať už třeba polyamorie, že jo, tak i třeba otevřený vztah. Když se řekne otevřený vztah, tak podle mě tolik jako nevzruší to druhýho, jo, že jsme v otevřeném vztahu.
To je pravda.
Zkuste přemýšlet teďka, kdo nás posloucháte. Kdyby kamarádka přišla za vám a řekla, že polyamorní, nebo že je v otevřeném vztahu. Aha. Co vás jako víc jako emočně zasáhne.
Aha. Ty jo, a já jsem si to nikdy neuvědomila a teď úplně jak o tom mluvíš, tak tam i já sama vnímám jako určitý rozdíl. Zajímavý.
A potom je to swinging. Swinging je vlastně to, že je to bez lásky, že tam přijímáte toho dalšího člověka na nějaký zážitek. Převážně na nějaký erotický třeba zážitek. To znamená, že půjde třeba do trojky ten člověk, nebo to s ním budete pravidelně praktikovat. Takže vlastně těch možností je fakt víc. A zároveň, jako ono to není úplně neobvyklý, jo, že by lidi neměli víc vztahu najednou, akorát o tom třeba neví, je to třeba nevěra, že jo? Je to třeba prostě nějaký, jsou to lidi, kteří mají třeba víc rodin a ty rodiny o sobě vzájemně neví. No a tomu já se budu věnovat asi později, že já to tady o sebe měla nějak poznamenaný, ale vlastně proto to v nás vzrušuje, nebo proto nás to takhle vlastně vzrušuje, nebo to způsobuje tyhle ty negativní emoce, protože vezměte si teďka, že za vámi přijde partner a řekne, hleď, já miluji někoho dalšího. A to je hrůza.
No jasně.
Jo, jakože umíte si to představit, někdo z vás možná, jo, protože prostě to tak máte daný a nějak o tom spolu mluvíte, nějak jste na to připravený, já třeba úplně ne. Takže...
Ani já.
Jo, ale vlastně neznamená to, že to jako nemusíme nějakým způsobem respektovat, ale jde opravdu o to, že další člověk ve vztahu je v naší kultuře prostě vlastně docela třelec, že jo? Vlastně je to často nevěra. Koukněte na filmy, kde je prostě někdo s dalším člověkem, to je často nějaký nevěrník, rozumí, nějaký člověk, který má další lidi k dispozici, ale prostě
jako rozhodně je na to
stylu.
Pohlíženo prostě negativně,
tak,
no, takže
tak.
Se pak není čemu divit, když se otvírá to téma polyamorie a já jsem s ním, mám přítela, mám přítelkyně, mám dalšího přítela, mám manžela ještě k tomu, takže samozřejmě si to lidi možná trochu spojí s nějakou zkušeností, která je jim daleko bližší a to je nějaká právě nevěra, kterou buď to zažili u sebe, nebo ji zažívají u svých přátel, kolegů zprostředkovaně přes filmy. A na tohle všechno je vždycky pohlíženo hrozně negativně, takže se vlastně není čemu divit, že my nedokážeme na první dobro vůbec pochopit, jak to může fungovat a proč by to mělo být jako dobrý a jak se v tom ten člověk vlastně může cítit příjemně, protože si to spojíme vyloženě s tím jako hrozně negativním prožitkem.
Jo, přesně tak. Já jsem vlastně četla tu knížku Ethical Slut, kterou pak budu doporučovat, když tak je spíš pro veřejnost, není nějak moc ozdrojovaná. Nicméně tam je vlastně zmíněno právě to, že mnoho lidí si vyvinulo nějaký usudky, které jsou založené právě na těch zkušenostech s nějakým neetickým nebo disharmonickým nemonogamním stylem, což je právě třeba ta nevěra, nebo vlastně špatný dopad toho otevřeného vztahu, že vlastně na to třeba byla špatná zkušenost. A lidi se potom bojí a zdráhají se to spojovat vlastně s něčím pozitivním, tyhle ty negativní příklady, protože ta láska je prostě strašně emotivní, co si budeme povídat. A teď do toho přidejte ještě další lidi a berte to pozitivně. Aha. A je to další komplikace, další člověk, co nám může ublížit. Takže jasně, je to spojený s emocema, proto i chápu ty negativní komentáře, jo, že vlastně pokud se z tohohle vychází, tak je to komplikovaný. No, Teres.
Nic, pokračuj klidně.
Vidíte, že psycholožka můžeš pokračíst. Neverbální signál. No a já jsem koukala třeba na studie od Halperta z roku 2017, který teda zkoumal to celostátně v Americe. Zkoumal vzorek svobodných dospělých v USA a zkoumal právě to, jak moc jsou nemonogamní ty lidi. Jestli je to fakt jako tak, že budou třeba 3% lidí, který jako občas budou mít někoho dalšího třeba jako při nevěře, nebo budou mít ten swinging, nebo budou mít třeba právě tu polyamory a tak dál. A zjistil, podržte se, měl přes 8000 respondentů, že 21% dotazovaných v určitém okamžiku svého života se zúčastnilo konsenzuálního nemonogamního vztahu.
A to je důležitý zdůraznit to konsenzuálního teda v tomhle případě, jestli to chápu správně, že prostě o tom fakt věděli ty zúčastnění.
Jo, já tam vlastně zmínila tu nevěru, takže ta nevěra to právě nebyla, ta by to neměla být. Jo, takže zjistilo se třeba, že zajímavý bylo, že homosexuálové a bisexuálové měli větší pravděpodobnost k téhle vlastně formě žití, ale vlastně ono se to třeba i vysvětluje tím, že ti lidé vlastně přijímají tu sexualitu potom vlastně mnohem jinak nějakým způsobem. Takže vlastně z toho se zdá, že každý pátý dospělý v určitém okamžiku praktikoval konsenzuální nemonogamní vztah. Mohla to být třeba nějaká pauza, mě ještě napadá, že to tam nemáme. Že se domluvíte, že máte pauzu, že to je vztah, ale máte nějakou pauzu, jako Rachel a rozpřátelí.
We were on a break!
A pak tam někdo připadne, ale to teda, tam se vlastně neschoduje na tom koncentu, že to
taky taky nevím, jestli by spadly úplně do těchto 21% respondentů.
Asi ne.
Moc omlouvám, že jsem to tady řekla v angličtině, já jsem velký fanoušek přátel a teď je zrovna sleduju v angličtině, ale pokud sledujete v češtině, tak to tam, jak to tam rozříkal, když měli pauzu? Teď jsme se rozcházeli? Nebo něco takového?
Něco
nevíš?
Takovýho, už taky nevím.
Teď jsme se rozcházeli, no, pardon, za vsuvku seriálovou. Každopádně hrozně zajímavý. Když jsem se nějak jako víc koukala na téma polyamorie, tak jsem narazila na autorku knihy Polyamorie ve 21. století. Následně jsme s Karol zjistili, že Karol si ji pořídila, zakoupila. Já jsem teda, se musím přiznat, že jsem ji četla na Google Books. Každopádně.
To je legální, to poničce.
Jo, však jo. Ale zase jsem nepodpořila, nepodpořila autorku. Nicméně, tahle ta knížka je vlastně od klinické psycholožky autorky Debory Annapol. která dle Wikipedie je považovaná za zakladatelku polyamorického hnutí, takže opravdu jako ona je velkou zastánkyní té polyamorie. Řekla bych, že ji jako i obhajuje, ale zároveň zkoumá, hodně se jí věnuje, dělá nějaký vzdělávání, workshopy a tak dále za svého života, myslím, že už bohužel umřela. Nicméně v té knížce mě zaujala pasáž, ve které tahle ta autorka pojednávala o tom, proč vlastně lidé vstupují do polyamorních vztahů. A mě vlastně hrozně překvapila ta šíře té motivace, protože já jsem si tak jako představovala, možná i na základě těch reportáží s lidmi, kteří v polyamorii žijí, tak jsem si tak jako vysnila ideálního polyamorního člověka, který je takový velmi svobodomyslný, přistupuje k těm vztahům zkrátka trochu jinak. Je tam nějaký fakt jako vědomý, svobodný rozhodnutí, ano, takhle to chci, z nějakých jako filozofických, etických, nevím jakých důvodů, prostě zkrátka, že to má jako velmi promyšlený a opravdu to chce. A tahle ta autorka mě vedla z omylu, kdy ona tam popisuje, že často je to třeba jenom snaha řešit problém v aktuálním vztahu, proč vlastně vstupujeme do té polyamorie. Nebo je to nějaká snaha se partnerovi zalíbit, nebo docílit toho, aby se mnou zůstal, protože on třeba polyamorii vyžaduje. Může to být maskování nějaký závislosti na sexu. Může to být vlastně snaha zvládnout nějaký různý sexuální potřeby těch dvou partnerů, že prostě každý to má úplně jinak a nedokážou se na tom shodnout. A pak mi přišly, pak tam byly motivace, které mi přišly možná takový jako trošku neřekla bych vyzrálejší, ale možná, že potom ten polyamorní vztah má trošku větší šanci jako přežít a opravdu být to, čím má být a vztahem, ve kterým jsou ty lidi opravdu jako nějak spokojený, tak ten motiv může být i to, že prostě dělám něco, co je pro mě přirozené a že mám nějakou snahu naplnit si sexuální či emocionální potřeby, kterými ten druhý partner není schopný naplnit, ale chci to právě udělat transparentně, ne nějakou jako nevěrou, ale s ohledem vlastně na toho partnera. Takže tyhle ta šíře těch motivací byla opravdu taková jako zarážející pro mě. No, objevovaly se tam i další věci, tohle to nebylo všechno. Ale jenom, že vlastně do polyamorního vztahu nevstupují jenom lidé, kteří jsou vlastně plně oddáni tím myšlence a můžou zatím být i jiný motivace.
Ano, já si myslím, že se některý lidi představí až nějakou jako sektu na těch lidí, co tam jsou kolem ohníčku.
Ježíš, teď jsem si to představila.
Co se pak oddávají těm orgím, že jo?
No jasně.
Ne, právě, že spousta lidí má představu, to je, jak jsem mluvila o tom, že mají lidi vychází z nějakých svých zkušeností, než byste tancovali kolem toho ohníčku nebo misterkou, ale že právě mají ty negativní zkušenosti s tím, anebo samozřejmě víme o tom, že existují nějaké nelegální praktiky nebo nějaké trestné činy, nějaký opravdu až jako sexuální deviace, který ten člověk musí samozřejmě nějak léčit, nějak tomu porozumět a tak dál, který vlastně pro nás jsou pro naši společnost nějak těžko pochopitelný. Tak vlastně můžeme mít pocit, že tohle to vlastně je takový jako polyamory, že skrývá právě tyhle ty jako neetický účely toho daného člověka. Ve skutečnosti jsou to ale prostě lidi, kteří mají jenom víc vztahů. Vlastně dokážou se zamilovat do více lidí, uznají to nějakým způsobem, ale to, že třeba by, dejme tomu, představil si nějaký příklad, vám byl někdo nevěrný, nebo někomu byl někdo nevěrný a ten člověk řekl, ale já jsem prostě polyamorní a tak to je. Tak to ale neznamená, že to toho člověka omlouvá. Jo, to znamená, že vlastně to není ta polyamorie, o které tady mluvíme. Ten člověk je polyamorní v tom, že se dokáže zamilovat teda do víc lidí, ale on to měl nějakým způsobem prostě říct, měl to s váma komunikovat. Není to rozhodně zásada nějakého zdravého vztahu, upřímnosti a vždycky. Myslím si, že jedna z těch problémů, nebo jeden z těch problémů, proč lidé reagují, tak s takovým pocitem ohrožení je i to, že právě ti lidé budou tohle používat jako nějakou ochranu svých a výmluvu svých jako špatných aktivit. Ale může to tak být. Umím si to představit, že fakt někdo přijde a řekne, hele, sorry, jsem polyamorní, musí se s tím smířit. Ale já myslím, že spousta lidí, kteří žijou v tom polyamorním vztahu a teď vlastně s tím přichází a edukují, tak jsou příkladem právě toho, že vlastně takhle to ve skutečnosti vůbec není. No a jednou z těch věcí, která v nás vzbuzuje takovou jako hrůzu a takový děsi, jsou prostě mýty a nějaký předsudky a nějaká ta neznalost. Takže jsem se koukala, jaký ty mýty jsou. Já myslím, že jsme jich docela dost zmínili, což je fajn. Jeden z mýtů je, že polyamorie není polygamie. Jo, že polygamie je mnoho manželství. Já jsem to dokonce někdy četla a vím, že mi to i někdo říkal, přímo jako když jsem s ním hovořila, že ty lidi jako nechápe, jak můžou mít ty lidi tolik jako manželů. Ale to nejde, to je nelegální v Čechách. Jo, takže...
takže se opravdu nebojte toho, že pokud žijete v manželství, takže by manžel jednoho dne přišel a já mám další manželku a prostě se s tím musíš smířit.
Pokud by se to nějak záhadně povedlo, tak to dělám prostě trestný čin, je to jako nelegální. Takže jako jsou to rozdílný termíny. Polyamorie je třeba legální. Já vím, že třeba, kdybych se ptala ve společnosti, jestli je polyamorie legální, typnu si a troufnu si říct, že by dost lidí řeklo, že ne, protože se pod tím představí to polygamie nebo vlastně něco hroznýho. Takhle, ona, jako kdyby byla nelegální, tak je to docela problém, protože víte, že jsem říkala, že těch 21% v Americe to tak má. A umíte si určitě představit spoustu lidí z vašeho okolí, kteří někdy měli třeba ten otevřený vztah, anebo prostě zrovna se třeba, jsou i takový vztahy, kde se třeba žena nebo muž rozhodují o tom, třeba koho si vybrá a vlastně chodí fakt s oběma a ty muži nebo ty ženy fakt čekají, koho si rozhodne a s kým nakonec bude. Což je vlastně na chviličku asi nějak polyamorní, že jo? Takový komplikovaný. Ale třeba tyhle příklady já znám docela ze života často, třeba i klienti řeší různě. A ani jsme to nenazývali vlastně polyamory, což je zajímavé. No a potom jedním z těch mýtů je prostě Sodoma Gomora. Našla
já
jsem
si
definici.
Já jsem ten tanec kolem ohníčku.
Jo, jo, nebo tanec kolem, ne, to jsem přinesla já, další mýtus to jsem. A já koukám na takový divný film, mám takový různý fantazie, tak se nalekejte, co to říkám. Ale četla jsem, že ty komentáře, bylo tam něco jako Sodoma Gomora takový, a našla jsem si jakoby definice Sodomy Gomory. Je to prostě biblický symbol pro místo neřestí, pro roztopážnosti, nemravního života a zatvrzelého hříchu, kterého postihla zkáza. No, tak to si myslím, že jako nemusíme jako takhle definovat a vlastně to neodpovídá, vzhledem k tomu, co nám ta Terka říkala, že jo, o té definici. A já si myslím, že kdybychom to vzali z toho biblického symboliky, z té symboliky, tak to bude promiskuita asi. Mm-hmm. Co to nějak jako, proč ta Sodoma Gomora, jako, že to je prostě ta promiskuita. No a potom jsem četla takový jako mýty a takový hrozně častý odkazy, že to je strašně easy, to je jednoduché, oni se vzdají závazku, že jo, tak to nemusí řešit, monogamní vztah je hrozně těžký. No já teda nevím, já si to nevím, že to je polyamorní vztah, mně přijde teda krutě těžký. Tam se řeší totiž taky téma nevěry, protože polyamorní vztah taky můžete být prostě nevěrný. To není tak, jako že můžete s kýmkoliv, to není právě ta promiskuita. Je tam závazek, je tam upřímnost, otevřenost, přijetí se všema těma lidma nějakým způsobem, který si určíte.
Já bych možná tady na to navázala vlastně nějakýma zkušenostma, který ty lidi, kteří žijou v polyamory, přinášejí. Já jsem viděla hrozně zajímavou reportáž od ČT2. Myslím si, že to bylo z nějakého cyklu Queer. Jmenuje se Polyamorie, svoboda volby. Je to asi půlhodinová reportáž právě s lidmi, kteří v polyamorii žijí. A mě tam zaujalo hned několik věcí a myslím si, že každý člověk, který to chce líp pochopit, by měl právě jakoby naslouchat těmhle s těm lidem, kteří to fakt jako praktikují, jak oni to mají, jak oni to vnímají. A abych na tebe navázala, tak myslím si, že to, že v té polyamorii není žárlivost, že ty lidi jsou prostě jako úplně otevření a je jim jedno, co a jak, s kým ten druhý partner dělá, tak si myslím, že je jeden úplně jako z největších mýtů. A že naopak tam všichni, ty účastníci toho, té reportáže, tak říkali, že to vůbec není tak, že v polyamorii nežárlí, jo? Že se objevují úplně klasický strachy z nedostatečnosti, z nějakého opuštění. A ta jedna paní to tam krásně popsala, že má pocit, že je to jako když horolezec má pořád jako trochu strach z výšky, ale díky zkušenosti ví, že ho ty skoby jako udrží, že to zvládne a že se má na to spolehnout. A když bychom se ptali, jako, co tě teda drží, když vidíš toho svého partnera s tím druhým, jak si užívají, jak dělají nějakou aktivitu úplně bez tebe, jak mají tu vlastní intimitu, tak co tě jako drží v tom, aby si nežárlila, aby si mu pořád důvěřovala, aby se ti tyhle ty strachy z té nedostatečnosti a opuštění neobjevovaly moc často, protože to musí být příšerně nepříjemný. V každém vztahu je to samozřejmě nepříjemný. Tak myslím si, že úplně krásnou odpověď na to dala zase jakoby jiná účastnice té reportáže, kdy ona říkala, že v tom polyamorním vztahu je potřeba mnohem víc komunikovat, protože je potřeba řešit i věci, které jsou v klasickém vztahu prostě nalinkované. Jo? Že prostě ten tvůj partner s tebou bude trávit svůj čas a budeš pro něj prioritou a budete spolu trávit nejvíce času a on se nebude oddávat žádným jako jiným radovánkám s jinou ženou. Tak tohle to samozřejmě v tom polyamorním vztahu není. Není to tam nalinkovaný a proto je potřeba o tom mluvit. A taky říkala, že je tam velmi důležitý si uvědomovat ty své potřeby, což si myslím, že v těch vztazích právě často vůbec jakoby není, že bych si uvědomovala ty své potřeby a především, že bych je třeba uměla vyjádřit a nějak komunikovat tomu partnerovi. Jo, že v těch polyamorních vztazích tyhle ty témata prostě musíme vytáhnout, musíme o nich mluvit a musíme se na nich nějak shodnout, jinak by to nefungovalo. Témata jako nějaký city, sex, jak to mám, jak to cítím k tomu druhému, co od něj potřebuji a tak dále. Takže naopak bych řekla, že ten polyamorní vztah, jak jsi zmiňovala, že je to hrozně snadný, že se vlastně vzdají závazku a mají fajn život, tak mně to přijde jako neskutečná dřina teda a obrovská míra sebereflexe, která přesně, je tam pak potřeba. Takže jako říkám si, že tihle lidé budou možná nahony před náma, co se týče právě nějaký tý sebereflexe, vyjadřování vlastních potřeb, komunikace v tom vztahu, protože oni to prostě musí dělat. My často nemusíme, protože to máme jasně daný, jak by ten vztah měl vypadat. Tak a už možná jenom takhle závěrem. Já jsem teď mluvila o té reportáži od ČT2, z cyklu Queer, která se jmenuje Polyamorie, volba svobody, tak já bych ji asi vřele doporučila jako takový závěrečný psychotyp, abyste se na ní koukli, protože mě osobně hezky přiblížila to téma, takže ji moc doporučuji normálně volně k vyhledání a ke shlédnutí.
Mm-hmm. A já doporučím dvě knížky, jedna z nich je právě Ethical Slut, určitě dám název a autora zase pod náš podcast, do textu. Je taková pro veřejnost, hrozně rychle se čte, mě třeba osobně nestačila jako odborný zdroj, protože není ani pořádně ozdrojovaná, ale vlastně, kdybych já to potřebovala vědět pro sebe jako osobně, tak si myslím, že ta knížka je dobrá a potom ještě Polyamory in the 21st Century, tak to je vlastně taky jedna z takových hlavních knížek, která už je trošku ozdrojovanější, ale není to furt úplně ono, ale jsou to zajímavé knížky. No a hlavní point, který bych byla moc ráda, kdybyste si z toho dneška odnesli, je určitě to, že polyamorie není fakt jenom o sexu, vlastně nemusí být nutně ani, ale je právě o lásce a o vztazích, proto je taky tak komplikovaná. A to je ten hlavní point, který k tomu přináším.
Tak jo, tak takhle bychom se s váma asi rozloučili, budeme se těšit u nějakého dalšího dílu a samozřejmě velmi uvítáme jakoukoliv reakci i na tenhle díl, ať už by to byl klidně nějaký další hejt, nebo co vás k tomu třeba napadlo, takže se nám můžete ozvat na e-mail podcast@psycholožkyvzupanu.cz a nebo klidně na náš Instagram do zpráv. Rádi si přečteme vaše reakce. Mějte se moc fajn a zase někdy.
Děkujeme, že jste s náma vydrželi až do teď. Mějte se.
Ahoj.